Nsellem is-semija kollha ta' Campus FM jina u l-Fred Kennelly u nistidinkom biex għan-nofsija li ġejja tkunu miegħi u mal-mistiedna tiegħi waqt il-programm Riċerkaturi. F'dan il-programm qegħdin niltaqgħu ma' akademiċi mill-Università ta' Malta li magħhom qegħdin nitkellmu dwar proġetti ta' riċerka li qed jagħmlu li huma involuti fihom. Nitkellmu wkoll dwar għaliex qed isir din ir-riċerka u l-impatt li għandha fuq il-kwalità tal-ħajja tagħna u nitkellmu wkoll dwar il-finanzjament għal din ir-riċerka. F'din is-sens ilha wkoll qegħdin niltaqgħu ma' nies li għalkemm mhumiex akademiċi tal-Università ta' Malta, però wkoll qed jgħinu biex din ir-riċerka tikber billi jiffinanzjawha u jsostnuha. U propju miegħi llum fl-istudio għandi s-sinjura Gertrude Tabela. Nsellimlek, Gertrude.
Nsellimlek u grazzi tal-invit u nsellim is-semija kollha ta' Campus FM.
Gertrude Tabela hija il-president ta' Europa Donna Malta. Europa Donna Malta hija NGO illi taħdem fil-kamp tal-kanċer tas-sider. U l-aktar xogħol li kienet tagħmel sa ftit ta' snin ilu kien l-arfin, l-awareness, u tagħmel anke xogħol ta' counseling mal-pazjenti, però minn ftit ta' snin l-għaw bdiet tinvolvi ruħha wkoll biex tiffinanzja riċerka li qed issir hawnhekk fl-Università ta' Malta. Gertu, inti wkoll breast cancer survivor.
Iva.
Ġifieri inti kellek u fiqt minnu. Spjega lna daqsxejn kif bdiet l-istorja tiegħek ma' Europa Donna.
Mela, jiena dejjem kelli għarfin ta' kif tħossib s-sider, għaliex kien meta kelli tfal iskola kien jiġu u jagħmlu lna dawn it-talks. Allura kont nieħu dejjem ħaseb innifsi, imma fin-1999 da qed ngħid 23 sena ilu. Ħassejt boċċa għall-avolja ġifieri kont għamilt il-mamogra u dawn l-affarijiet jiġru mill-lum għal-għada. U bil-saħħa ta' hekk, ħanajdu bil-saħħa ta' hekk. Tħalt ma' support group, dak iż-żmien kien breast care support group li kien niltaqgħu darba fix-xahar u dak li jkun jitkellem ma' dawk in-nies li jkunu għaddew mill-istess sitwazzjoni, għax inti meta titkellem ma' xi ħadd li jkun għadda mill-istess sitwazzjoni li għaddejja inti, ħajjifhmek u jifhmuk iżjed. U wara fit-2004 konna we were affiliated with Europa Donna, the European Breast Cancer Coalition, dak iż-żmien kien hemm ftit għaw xejdulhom countries involved, issa palissa qegħdin 47 countries mill-Ewropa kollha. U Europa Donna bħala il-coalition toħroġ ħafna informazzjoni, ħafna kif jgħidu konferenzi li jitkellmu n-nies jiġifieri f'dan is-suġġett li jkunu experts u aħna jkunu mistednin f'dawna il-konferenzi.
Jiġifieri x-xogħol ta' Europa Donna huwa li jagħti wens jagħti support lin-nies li għaddejjin minn din is-sitwazzjoni f'ħajthom bħalma għaddejt inti fl-aħħar mill-aħħar li inti dawwart sitwazzjoni li hija meta tiġi fuqek hija traumatika, dawwarta anke f'opportunità biex tagħmel il-ġid fil-komunità billi tkun tista' tgħin nies oħrajn li għaddejjin bħalek.
Mill-istess sitwazzjoni, jes.
Issa, inti wkoll, meta ngħid inti Europa Donna Malta, ma inti il-President u qegħdin nitkellmu miegħek. Ed inti finanzjaw ir-riċerka hawn fl-Università ta' Malta propju fuq il-kanċer tas-sider. Minn fejn bdiet din l-idea?
Mela, din l-idea bdiet bejn il-kumitat ta' dak iż-żmien ta' ħasnafna kemm ilna li nagħmlu għadi. U iddeċidejna li l-fondi li niġbru mingħand ħafna entitajiet hawnhekk Maltin, jiġifieri, impoġġuhom għall-riċerka għax l-importanza ir-riċerka tejn ħafna biex dak li jkun biex il-riċerkaturi ikun jafu minn fejn ġejja dina il-marda. Ħana jqaqas il-marda dina is-sitwazzjoni. Għaliex u kif jistgħu jsibu metodi biex ikun hemm it-trattament għaliha.
Il-fatt li inti kont pazjenta u bit-terapiji u bit-trattament li jiena tajt illum ħriġt minnha. Dak huwa wkoll riżultat ta' riċerka li saret
qabel żmien.
Qabel żmien li ġara jklilek. Inti llum qed tagħmel investiment fil-futur.
Ħalli
l-pazjenti li jiġu warajk. L-ewwel ħaġa għandek il-possibilità ta' dak li ngħidu l-ewwel deduction u xek. U mbagħad ikun hemm anke possibilità ta' terapiji ġodda grazzi għar-riżultati li ħorġu mir-riċerka. Ġifieri qed insaqsi dal-mistoqsijiet għall-benefiċċju tas-semmija. Naf li intom qegħdin tiffinanzjaw dottorat bħalissa fil-fatt wieħed minn mistiedna li ħajkolli fil-programm li ġejjin ħajkun propju Dr. Iżdva Mifsud li qed jagħmel dan id-dottorat grazzi għall-Ewropa Donna Malta li qed jiffinanzjaw ilu. Jiġifieri din kienet xi ħaġa li ġiet naturali għalikom.
Yes, s'intendi għaliex all right, kien hemm ħafna trattamenti, imma biex issir trattament irid issir din riċerka biex ikun jafu minn fejn ġejja din is-sitwazzjoni. Allura aħna għamilna dan il-ġest jiġifieri biex għal quddiem li jkun hawn iżjed trattamenti ġodda u avvanzati ħajjejnu ħafna lin-nisa. L-nisa tagħna u l-irġiel ukoll għax inti ma
tafu li anki l-irġiel jistgħu jiġu milquta mill-kanċer tas-sider. Meta qed issemmi l-finanzjament tar-riċerka bħalma nafu r-riċerka tiswa ħafna flus. Kif tiġbruhom il-flus?
Aħna pereżempju nagħmlu events. Issa f'Pink October ikonna ħafna jagħtuna ħafna fondi il-kumpaniji, private people, ġifieri,
dak li individwi,
anka dak li jkun forsi jew kellu xi ħadd mill-familja, jew inkella laqat lilu u jgħidlek ħa nagħti donation lill-Ewropa Donna. U minn dawk id-donations aħna qegħdin barra li ngħidu il-pazjenti. Bħal nofrulhom free counseling by a professional, nofrulhom anka ċertu affarijiet li huma pereżempju ikun għandhom bżonn jużaw ħabba pereżempju minn flok wieg dak għaw parrokka dak li jkun jippreferi jilbes jew bini, ngħidulhom binis, jew turban, allura nofrulhom dawk ukoll bħala mezz biex jgħaddu jkomplu għaddejn il-ħajja tagħhom in-normali. Għaliex meta mara titlef xara qed tilfed biċċa mill-feminità tagħha. Allura biex dak li jkun għaddej il-ħajja normali tiegħu. Mhix faċli, mhix faċli, għax l-ewwel inti meta tieħu il-diagnosis, xokk, tajdaqsek, jiena lesta. Jina l-esta. U ħajba, inti ħat-istressja li jizziet li l-ek n-nifsek, għax ta' jtissassa jġri mill-familja tijaj, l-għom ma taħseb fil-familja tijaj, specialment minn ikollu tfal żgħar. Allura, inti tħeġġom biex kif jajdu, jaċċettaw il-situazzjoni.
U għammek dak huwa l-counseling.
Il-counseling, eħe.
Li intom tagħmlu parti minn xogħol minn dedikazzjoni ta' Ewropa Donna Malta hija li toffru dan il-counseling biex n-nies li jkunu għadhom kif rċevew ir-riżultat li għandhom din il-kondizzjoni jkunu jistgħu anke ikkampaw u jaffaċċawha. Imbagħad għandkom is-sezzjoni l-oħra li hija l-għarfien, l-awareness. Hemmhekk naf li tagħmlu b'kampanji biex dak li jkun jista' jiċċekkja u jara u ħalli jkun hemm anke fuq dieta u fuq stil ta' ħajja illi forsi jista' jgħinek biex tkun tista' tevita.
Eżatt, healthier lifestyle li huwa importanti. Infatti għadna kemm qegħdin nippubblikaw leaflets ġodda Issa il-ġimadina jkun onesti biex anka how to examine yourself, għax ħafna nies ma jkunu xjafu kif jeżaminaw lilhom infushom. U kif jgħidu, allura b'daw il-leaflets ikollhom l-istampi u jkunu jistgħu jeżaminaw lilhom innifshom b'mod.
U kif tiltaqgħu man-nies intom? Jiġu għandkom, morru
għandhom? Iċemplunna x'għandna 24 hours ġifieri helpline. Per eżempju, meta.
Dan kollha għandi nifhem volontieri.
Yes, aħna kollha volontieri. Aħna kollha volontieri.
Għandkom nies mat-telefon?
Yes, aħna kollha volontieri. Anke meta namlu l-events, jew pereżempju jistidnuna biex immorru namlu talks fl-iskejjel, fl-offiċini. U daw kollha b'xejn, aħna ma nieħdux x'ismu tagħhom aw ħlas, imma mbagħad dak li jkun jiġbru xi fondi u jofrulna jagħtuna din ad-donation. U minn hemmhekk jitilgħu l-fondi ftit.
U dawn il-fondi kif kont qegħdin ngħidu jisqassmu għal kampanji ta' għarfien, għal counseling, u anki għal
riċerka. Li ziet ħaġa importanti.
Dak li qegħdin nitkellmu dwarha llum għaliex intom kif qed fil-bidu qegħdin tiffinanzjaw riċerka fil-kanċer ta' Sider hawnhekk fl-Università ta' Malta. Gertrude, qed nudu pjaċir nitkellem ħafna miegħek, ħanifqu ftit għal pawża mużikali, però ħan saqsilek biex tagħżel biċċa mużika, kanzunetta xi ħaġa li hija forsi għalqalbek nisimgħuha u mbagħad inkomplu wara.
Mela, jiena taġobni ħafna, jiġifieri minn dikont żgħira, ta' sealed with a kiss.
Tajjeb, mela, ħanisimgħu din il-kanzunetta magħżula minn Gertrude Tabella. Niġu lura nkomplu nitkellmu, ħansiru nafu daqsxejn iktar dwarek issa, u ħan nitkellmu anke dwar attività li għandkom imħejjija dal-waqt. Ibqgħu magħna jiena Wilfried Kennelly qegħdin fuq il-programm Riċerkaturi. Fl-istudio, jiena Wilfried Kennelly, dan huwa programm Riċerkaturi, magħna llum fl-istudio Sinjura Gertrude Tabella, President tal-Europa Donna Malta. Gertrude, apparti dan ix-xogħol li ilek tagħmel mal-Europa Donna Malta, inti qatt ma kont kwieta, naf li kellek żmien twil involvement fil-Girl Guides.
Yes.
Meta beda da? Kif beda?
Mela, jina meta kon tifla kon Girl Guide, imma mbagħad meta kbirt ma fajt. U mbagħad kelli ż-żgħira kellha xi 7 snin u kellha ħbiba tagħha kienet fil-Girl Guides u mort jina biha insomma il-guidera u il-commissioner ta' dak iż-żmien għalli għax ma tiġix tgħinha. U għattila rajt, għattila nġi, għattila, dikina iż-żajra, l-ħran kienu kibru, ġifiri kelli ċans. U mort id-donjajt il-gergajt tal-mosta, għax ħal-balzan mannix. U minn hemmhekk, bħala helper, mbagħad sur il-guider, mbagħad kont nħuħsib il-brownies bej 7 u 10, u għamilt naħseb dawn l-aħħar 20 sena żgur, mhux iżjed. Imma mbagħad kelli nieqaf meta ġrali li ġrali, għax ma stajtx il-laħħaq ma żewġ.
Però mbagħad mod volontarjat ieħor.
U mbagħad eħem.
Ġifieri bejn il-Girl Guides u l-Ewropa Donna Malta ilha għaddejja ġifieri ma nafx 30 sena.
Naħseb min 30 sena. Qomi kemm jgħaddi żmien.
Jgħaddi żmien, żgur li jgħaddi żmien. U naf li wkoll li inti għamilt xi żmien anke fuq xi kumitat internazzjonali.
Yes, għamilt 6 snin fuq il-board tal- l-Ewropa Donna, the European Breast Cancer Coalition. Għax dawka il-bord huwa ta' disa' min-nies u jkunu ħafna minnhom li jkunu breast cancer survivors. Ġifieri, u minn kull pajjiż tal-Ewropa s'intendi. U għamilt 6 snin, tallimt ħafna għaliex kull darba toħroġ xi ħaġa ġdida konna nkunu nafu biha u mbagħad niġu biex nagħmluha għaw Malta. Ġifieri anke ħabba l-kodba li fles li nippubblikaw, nieħdu l-għadijat minn tal-Ewropa Donna. Imma fl-istessin namluhom għal-Malta u anke namluhom translation bil-Malti wkoll.
Laqgħet issemmi dan il-Kumitat Ewropew. Dawna jinvolvu ruħom fil-riċerka wkoll?
Iva, anzi wieħed mill-goals hija r-riċerka. Riċerka, ġifieri, importanti ħafna għal kull pajjiż. All right, per eżempju tajli ma di mhux l-istess riċerka issir, imma forsi dak li jkun wieħed isseb dil-ħaġa u l-ieħor isib ħaġa oħra.
Fatt kif semmejt fil-bidu ta' dan il-programm, f'wieħed mill-programmi li ħajkollna, wieħed mill-mistednin li ħajkolli f'dan il-programm, ħajkun proprju Dr. Żdwan Mifsud, il-grazzi għal-finanzjament għad-donazzjonijiet tagħkom qed jagħmel id-dottorat propju fuq il-kanċer riċerka fil-kanċer tas-sider. U dan ħajspjega għandna x'qed jagħmel u li huwa differenti minn dak li qed jiġri f'ċentri ta' riċerka università oħrajn fl-Ewropa u madwar id-dinja li mbagħad flimkien daw tru in-netwerk tagħhom jiġu flimkien u jaqsmu l-informazzjoni li qed insibu. Jiena ltqajt ma' Gertrude fir-rwol tiegħi tal-RIDT ta' Research Innovation and Development Trust tal-Università u dejjem kellna dan ir-rapport ta' donazzjonijiet minn naħa tagħkom u anke ġieli organizzajna visti biex intom tiltaqgħu ma' riċerkaturi u jispjegalkom x'qegħdin tagħmlu ġifieri. Dan ir-rapport beda ftit ta' snin ilu. Issa għandkom ukoll qed tippreparaw għal event li ġejja fl-aħħar ta' Ottubru. Ejden naf fuq.
Mela, din l-event issir kull sena. Din hija the Hilda Schembri Memorial Lecture. Mela, Hilda Schembri kienet waħda mill-fundatriċi tal-Breast Care Support Group. Dak iż-żmien fil-89 ilha mwafqa mill-1989. Din il-laqda. Ma kienxaw bizzejet għarfin dwar il-kanċer tas-sider. In-nies kienu jibżaw jitkellmu, ma kienux jitkellmu. U wi kienet għaqda dan il-kdu, kienu tlieta, u bissa ħatek, jiġifieri kienet qiegħda mhux timbotta imma tipprova jitfihem lill-professionals. Li hemm bżonn li l-pazzjent ikun involved fil-kura tiegħu.
So għaliex qabel kien hemm isu distak.
Eżatt, bejn il-pazzjent u bejn il-professjonista.
Anke minħabba l-biża' u tabu Illi seta kien hemm dak iż-żmien, niftakru żminijiet meta kelma kanċer ma kontx issemmija.
Exactly, u għaltaw ta' nies jiġifieri ma
jiġux isimha. Però grazzi għax-xogħol li qed tagħmlu nies bħalek u oħrajn u kif qed tgħidilna inti anke għadina Hilda X'Kembri, din naqset ħafna.
Ħafna naqset ħafna.
U intom ħassejtu li għandkom tonorawa billi kull sena tagħmlu dan il-memorial lecture. Ejdin naftit.
Għax hi kienet tagħmel ma nafx lecture. Hi kienet tagħmel lectures l-ewwel għal health professionals u mbagħad għall-public. U aħna qajna nagħmlu dawn il-lectures. Kull sena jkun differenti, it-title jkun differenti. Infatti din is-sena ħajkun fuq riċerka. U Dr. Isvan jiskun
ħajkun hemm il-professur Patrick Grek ukoll mill-Università ta' Malta.
U titkellem pazjenta, titkellem counselor, ġifieri għadna qegħdinna il-programm.
Dan ħadd tkun opportunità li wieħed isir jaf x'qed jiġri fil-laboratorji tal-università fil-qasam tal-kanċer tas-sider minn din ir-riċerka li qed tiffinanzjaw intom. Għaliex Dr. Isvan nifsu ħajtkellem dwarha u anka il-Professur Godfrey Grek. U anka ħajkollok il-pazjenti li ħajtkellmu fuq l-esperjenza tagħhom. U allura din hija event illi għandha tinteressa lil kull min b'mod jew ieħor huwa jew milqud direttament jew għandu interess jew jixtieq isir jaf iktar. X'wieħed x'jista' jagħmel biex
mela
data.
Id-data hija 30 għandi ġaħġa
27 ottubru.
Fil-Università Campus il-Belt Valletta, il-registration fis 7 esquart u ikun hemm dawn l-speakers ġak. Dak li jkun iċemplinna biex jibbukja post biex ma għax peress li ħabba il- il-post.
Għandkom limitazzjoni ta' numru, la?
Imma dak li jkun jekk ċemplinna fuq il-numbers 9999466, inniżlulu ismu u jkunu booked. Ifimni, jekk ħajġi xi ħadd tal-arida, mhux se nibbagħtu il-barra xorta ġifieri nsibulu post minn hemm jew minn hawn. Imma importanti li xikonna bejn wieħed u ieħor kemm ħajkun hemm participants.
Tajjeb. U dan jsir kull sena, però għandi nifhem li fis-sentejn li għaddew
Ma sarriċ. U kulħadd issaqsi għalih jiġifieri. Imma daw l-aħħar sentejn anke aħna bħala grupp, bħala support group, batejna. Għax ma tistax tilħaq dawk il-pazjenti speċjalment li jkun għadhom kemm ġew diagnosed, qabel konna niltaqgħu magħhom il-bidunet.
Anke minħabba l-fatt li fil-każ ta' nies li qed issemmi inti kienu ħafna iktar vulnerabbli minn oħrajn. U allura il-kuntatt.
Ma setax isir. Imma xorta konna in kontakt magħhom.
M'għandix dubju.
Għax konna nagħmlu online meetings. L-online meetings, jiġifieri, mhux kulħadd seta' to join, imma fl-istess ħin kenna konkurrenza tajba ħafna. Allura bajna in contact.
Gertrude, għandkom xi ħaġa oħra pjanata l-qudiem?
Il-qudiem aħna konna nagħmlu wkoll fashion show. Konna nagħmlu fashion show, look good feel good. U dina kien joħdu sem il-survivors.
Tajjeb.
Issa edha l-aħħar sentejn ma stajniex nagħmluha. Imissa kalla jrid is-sena d-dieħla Ġunju ta' 2023 beħsibna li nerġgħu nagħmluha. Di tagħmel ittella il-moral ta' dawk il-pazjenti li qegħdin jimmodellaw b'dan il-ġismu dawn il-ħwejjeġ u għalhekk ngħidula look good feel good. Għax inti jekk tħares fil-mera u tara lilek innifsek pulita, ngħidu għak fini. Tagħmel
il-għandek parti anke
mit-terapija. Eżatt, u anke lill-familjari tagħhom għax meta jarawhom qegħdin jieħdu f'sem f'event bħal din quddiem ħafna nies. Jagħtihom il-kuraġġ, isma' jien għaddejt minn din l-istorja, imma ħajt irrid ngħixha kif kont ngħixha qabel. B'naqra żied differenza, imma jiena personali hekk ngħid ngħidar issa bil-mod hu għaddiet day by day, imma għaddiet. Wadni hawnhekk.
Unawguraw lek li iddum ħafni ktarawnek, konna għedin nitkellmu ma' Sinjora Gertru Tabella, President tal-Europa Donna Malta, illi qed jagħmlu imma hija l-President tal-waqt titkellem fis-simhom, qed jagħmlu da xogħol importanti ħafna biex ikabbru l-arfien dwar il-kanċer tas-sider, biex jagħtu anke l-counseling lill-pazjenti u anke biex jiffinanzjaw ir-riċerka hawnhekk fl-Università ta' Malta through il-Research Innovation Development Trust l-RIDT, il-fat emmek jiena sirt naf il-Gertrude, nir-ingrazzjak, u nistidinkom biex tibqgħu issegwu dawn il-programmi, jiena u l-Frit Kennelli u dan huwa l-programm Riċerkaturi. Grazzi.